Od určité doby žijeme v počítačové společnosti. Počítače dneska jsou všude, dokonce víte dobře, dneska v mobilním telefonu už zase je to všechno zabudované a dá se tam lecos dělat. Prostě ty se staly součástí našeho života. Já jenom bych chtěl říct, že si musíme uvědomit, že v celé civilizované historii, jak je známa od Číny a od všech, byla snaha udělat výpočetní prostředky. Prostě na to běžné počítání, ale běžné mnohdy výpočet daní a takovéto věci, které vyžadovaly spoustu elementárních operací typu násobení, sečítání, ale bylo toho moc. Takže víte dobře, že už za staré Číny byly snahy, ale byly to všecko počítače mechanické. René Descartes, protože jeho tatínek byl úředník, tak potřeboval mu pomoct a vymyslel počítač. Mechanicky v minulém století obrovské aktivity, ale prostě ukázalo se, že mechanický přístup nic nemůže. Že ten počítač zůstane jenom u toho sčotu nebo nějaké mechanické kalkulačky. Že vlastně zásadní zvrat nastává na konci 30. let a já tady musím trošku zvýraznit naše evropanství, že začínají tady u nás v Evropě, v Německu, u Zuseho. Vlastně první takové snahy udělat počítač začínají tam, Raleovi. Takže je potřeba jenom vidět, že to je skutečně produkt vlastně od konce 30. od 40. let, kde ovšem je takové víc jak 10leté, 15leté průkopnické období, kde samozřejmě velmi brzy po té Evropě začínají v Americe, tam už také téměř současně, ale o něco později, ale tam to dostalo daleko větší jaksi dynamiku, tu ekonomickou, prostě takovou tu americkou. A tady řeknu jednu zajímavost, že Konrad Zuse vlastně na konci 30. let měl jakýsi funkční počítač, tak ho generálům Adolfa Hitlera nabízel, aby ho využili v armádě. A tenkrát oni to nepochopili smysl a odmítli. Naštěstí pro nás. Naopak v Americe už první počítače sloužili k obrovským výpočtům kolem atomové bomby a takovýchto věcí. Takže to jsem jenom chtěl říct jako takovou první věc, abychom si uvědomili, že celá tato etapa začíná na konci 30. let. Druhou věc, kterou bych chtěl říct, že ta základní dynamika začíná tím, když v roce 51 je vyrobena první série počítačů, kdy teda se začínají vyrábět sériově. A tady musím zase říct, že my jsme na tom nebyli tak špatně, protože u nás právě po válce také vznikal první samočinný počítač SAPO, který potom zhořel a ti jeho autoři odešli do zahraničí po těch změnách, které u nás byly, ale přesto ta myšlenka tady u nás byla. To je k takové té základní jaksi historické etapě. Pokud jde o počítače už reálně, tak samozřejmě já jsem se s nimi setkal v té své profesní výpočtářské sféře právě tím, že bylo potřeba využít počítače od toho slova počítání. Tedy, že v té první etapě to bylo na počítání. A tady jenom znova musím připomenout jednu věc, která není tak úplně známá, že totiž celý ten, ta podstata počítačů, také ta efektivnost je, že jsou založeny na dvojkové číselné soustavě. Tedy svítí, nesvítí a nic víc. Když si Norman Mailer v té slavné knize Oheň na měsíci napsal, že je to blbec na operace s nulama a jedničkama a ve své podstatě je to pravda. Protože každé číslo se dá vyjádřit jenom dvěma symboly nulou a jedničkou. A takže ta první etapa bylo skutečně počítání a ten rozmach byl obrovský, prostě 1000 operací za sekundu, 1 000 000 operací za sekundu, 10 000 000 operací za sekundu a tak dále. Ale co je také podstatné, že v této době vzniká jeden obrovský fenomén, už začíná být zásadní otázkou, algoritmizace úloh a jejich programování. Tedy nejenom ten výsledek, ale také zabývat se tím procesem, co s těmi čísly se dělá a jak to naprogramovat a jakými postupy to naprogramovat. A najednou se začne uvažovat o tom, že vlastně musíme začít myslet v jiné kategorii. A musím říct ze své praxe, že tam byla obrovská bariéra u mnoha lidí překonat to, že najednou musí myslet v jakési struktuře tak, aby ten počítač dělal to, co on chce, a on nedělá nic jiného. Ta první etapa byla v tom, že počítač to byl prostě zasklený sál, kam se muselo v přezuvkách, kam si člověk musel objednávat čas, přijít tam připraven, chvilku mu to tam počítalo, zjistilo to, že tam jsou chyby, šel s tím domů, zas tam musel chodit. A to byla jedna etapa, kde prostě narůstaly počítače do obrovské míry. Já jsem v té době měl možnost je poznat i třeba v Kanadě na univerzitě. Tam jsem tenkrát měl možnost pracovat na tom největším, který byl k dispozici. Ale ve stejném duchu. Prostě jelo to ve dne v noci, tak v 10 hodin večer si tam přijít a tak dále. Ale pak nastává naprosto zásadní změna kolem roku 1981, aby bylo jasné, že vzniká v podstatě ten první slavný osobní počítač. A najednou z těch velkých sálů se počítač dostává na stůl člověkovi. Najednou už člověk nemusel za tím počítačem jezdit a chodit do těch paláců, ale měl ho doma na stole. A druhá věc, že kromě počítání už tam nastoupily další úlohy, které počítač s těmi nulami a jedničkami byl schopen dělat. Samozřejmě, že k němu byly připojeny periferie, kvalitní tiskárny, plotry, které umožňovaly kreslit, NC stroje, které také vznikaly, myslím, numericky řízené stroje, abych to řekl přesně, které umožňovaly, že ten stroj byl napojen na počítač a vyráběl podle pokynů počítače. A najednou počítač se stává jakýmsi objektem, který dovede spoustu věcí. Ale co je to klíčové, dělá to pouze tak, jak mu to ten programátor naprogramuje. V té době pamatuju dodnes euforie toho typu počítač za nás udělá vše. Podstatné je, že nastala další závažná etapa, a to, že se vytvořily počítačové sítě. A to dneska světové. To je otázka internetu, CESnetu. U nás zase poměrně brzy po těch změnách, které to umožnili. Já dokonce bych mohl vzpomínat na etapy, kdy se podařilo i v tom totalitním režimu, kdy tomuto se nepřálo, tak přece jenom tuto věc nezaspat. Bylo to v době, kdy jednak se sem dovážely počítače sovětské, vzpomínám zejména na počítač Minsk, který v řadě věcí jaksi nebyl up to date, ale o to nešlo. Šlo o to, že ten styl se tam mohl pěstovat. Ale pak se také podařilo do třeba jednoho usnesení nějakého sjezdu prosadit takovými různými cestami, že se tam objevilo, že se musí koupit pár osobních počítačů a začít dělat computer-aided design, navrhování počítačové, což se podařilo a myslím VUT v tom sehrálo roli. Takže i v té době jsme nezaspali. Myslím obecně. A dokonce v Brně bylo takové centrum, kde se s tím začínalo a tady skupina kolem laboratoře počítacích strojů na VUT sehrála významnou roli. Chci říct, že tou novou kvalitou se staly počítačové sítě. A zase u nás už v roce 1991 nadšenci z vysokých škol vytvořili síť CESnet, která byla základem toho, že jsme velmi brzy mohli v evropských strukturách být bráni jako rovnoprávní partneři. A jde o to, že dneska vlastně izolovaný počítač je jedna věc, ale sítě, které dneska jsou světové, tak umožňují, že z toho počítače můžeme komunikovat po celém světě. A že samozřejmě ta základní funkce počítače už dneska není v tom počítání, ale je v tom, že je schopen pracovat s nejrůznějšími objekty grafickými, znalostními a jinými podle toho, jak se podaří udělat software. Velmi těžko předvídat, co bude dál. Ale víte, toto je záležitost, kterou se mnoho lidí vážně zabývá a nejenom v souvislosti s počítači. Obecně v souvislosti s těmi technologiemi. Je pravda, že dneska auto to už je složitá soustava, kde je nejenom ten počítač, je tam navigace, takže můžete vidět na obrazovce, kde zrovna jste a to všechno víme. Ale já tady bych si dovolil ocitovat jednu věc, která mě zaujala v jedné knize a plně ji sdílím. Je to z takové velmi zajímavé knihy Technologický úděl. Napsal to jeden Francouz Jean-Jacques Salomon. A tam se nemluví jenom o počítačích, ale obecně o tom vývoji a já si dovolím přečíst dvě pasáže, jenom proto, aby byl jasný, že to nejsou jenom moje osobní výmysly. Ta jedna pasáž, ta je velmi stručná, řeknu, že technika zvětšuje moc lidí, ale nepřidává nic k jejich moudrosti. A pak ta druhá, ty nejvyšší technologie poskytují neslýchané služby. Ale, a teď tam jsou tři body, nebude nikdy náhražkou za nedostatky srdce a rozumu, nebude nikdy sloužit jako protéza duše a nikdy nezmění tu skutečnost, že člověk není ani anděl, ani zvíře. A já jsem přesvědčen o stejném. Dneska počítač je obrovský nástroj, globalizační. Člověk se stává světoobčanem. Ze svého počítače teď si zjistíte, jaké je počasí v Hongkongu ve 2 hodiny. V tuto chvíli si můžete podívat a zjistit, co se děje kdekoliv ve světě. Máte přístup do knihoven celého světa, k obrovskému množství znalostí, informací. Máte možnost také se zapojit do aktivit všelijakých těch hackerů, ti, co jaksi dělají viry a komplikují život celým společnostem. Ale samozřejmě má to tu svoji stránku, která je zde obsažena. Počítač pořád je a zůstává tím, co nám umožňuje, že máme přístup k mnoha věcem. Ale neumožňuje nám říkat, co máme dělat a jak, protože on dělá jenom to, co my mu nadiktujeme. A to nebezpečí, to je patrné. Vlastně vůbec není problém, abychom žili ve virtuálním světě. Teď jde jenom o to, jaký ten svět je. No a ten svět zas dělají lidé. A zas ho dělají lidé dobří, i zlí, ti lidé, kteří nejsou ani anděli, ale ani těmi tou zvěří. A co z toho vyplývá, že k tomu je potřeba ta moudrost. A ta moudrost, tu musíme mít svoji životní zkušeností. Já uvedu zajímavý jeden případ. Všichni víme, jak jsme byli nadšení, když Američané přistáli na Měsíci. Nedávno jsem četl takovou zprávu o tom, že na jedné americké škole někde v Los Angeles dělali anketu o tom, jestli opravdu se na Měsíci reálně přistálo, anebo jestli to bylo uděláno v ateliérech filmařů. A představte si, že zhruba nějaká polovina mládeže se vyjadřovala, že to je jaksi virtuální svět vytvořený na zakázku, tak řečeno. Takže to je to míchání světa. A proto já jsem velký nadšenec těchto věcí. A měl jsem to životní štěstí, že jsem do té doby se narodil. A také to štěstí, že jsem jak si to mohl celé pořád sledovat a zaplať pámbu ještě pořád nějak mohu, ale přesto ono, ta moudrost a ta duše je natolik vlastní člověku, že počítače to nemohou nahradit. A já si právě myslím, že ta budoucnost je v tom, že nám to umožní strašně moc věcí, ale bude se to pořád vracet k tomu, že ale musíme si zachovat tu moudrost, tu duši a ty věci, které nám prostě tato technika nikdy nemůže dát. V to já věřím. Já, když jsem nastupoval na ministerstvo, na žádost pana profesora Pidhy, ministra, tak jsem měl jeden požadavek, že budu využívat tady ty otázky výpočetním, prostě počítačově řeknu souhrně, minimálně stejně, jako na VUT, kde jsem si to mohl zařídit, nebo teda lepší, protože jsem na ministerstvu. O tom zrovna tam probíhala přesně debata tohoto typu. Jestli tedy dávat peníze do vybavení ministerstva těmito technikami, nebo ne. A vedli jsme tam opravdu o tom velkou debatu, respektive vedli, a já jsem do ní přišel. A pan ministr věděl, že při těch debatách jsem tento požadavek vznesl. A tady je jedna velká moudrost. On to celé uzavřel takto. Víte, já sám už nikdy nebudu s počítačem dělat a všechno budu stejně psát tuštičkou ručně. Ale myslíte-li si vy, že je to pro rozvoj vysokého školství a ministerstva potřebné, já to podepisuji. Víte, a tady jsme u toho, že opravdu si musíme uvědomit, že to je pomocník člověka. A jestliže ho člověk chce nebo nechce využít, je jeho věc. Je jenom otázka, jestli třeba bude schopen konkurovat těm svým kolegům jenom ve formálních věcech, jako je dneska prach obyčejný textový editor. Že teda prostě odpadá, a zažil jsem to, když na knížce se dělalo a stříhali jsme lístečky a přelepovali. Dneska není problém to všecko smazat a opravit a udělat a je to rychlejší. Čili ten odpor, jak si obsahově vůbec nic, zvlášť v těchto sférách, nic nemusí znamenat. Ale ten člověk se dostává do jisté konkurenční nevýhody v té pomoci. Ono to dneska vůbec není složitý, ale musím překročit jistou bariéru, ve které najednou pochopím, že to je o něčem trošku jiném ve smyslu toho pomocníka. Ale samozřejmě je to pomocník, ale také to může být velmi velký nepřítel. Takže pořád tady platí to, že všechny ty technologie, ty supermoderní, jsou technologie, které nám jaksi usnadňují život, přispívají k naší moci, protože víme o celém světě, ale ta moudrost, ta duše, to srdce, to musíme pořád si zachovat.